Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje noriu jums pristatyti Kauno arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Taigi, kalbame su jumis tokiu įtemptu laikotarpiu, kai Ukrainoje prasidėję kariniai veiksmai iš Rusijos pusės. Vasario 24-osios rytą prasidėjo Ukrainoje karas, daugybė žmonių nukentėjo, žuvo, daugybė turto suniokota, daugybė žmonių bėga iš savo namų, iš savo gyvenamų vietovių, iš savo krašto, bėga ieškodami saugaus prieglobsčio. Turbūt daugeliu žmonių kyla tokia mintis, kodėl vyksta karas, ar kažko trūksta, ar kažkam kažkas nuoskauda kokią padarė, ar jums nekyla toks klausimas.
Taip, pasaulis nuolat patiria tą tamsėje jo egzistavimo pusę, kuris nėra apibrėžiamas krikščioniško pasaulėžiūroje tik tai šiuo pasauliu, bet ir taip pat tuo antgamtiniu arba transcendentiniu pasauliu, pasak švento apaštalo Pauliaus, vyksta kova ne su galiomis ir valdžiomis virš mūsų galvų. Tai reiškia, kad tas blogis, kuris yra labai realus, kurį mes vadinam šetonu, šetoniško veikimu, na jisai tarsi pratrūksta istorijos momentuose per šitus baisius siaubingus sukrėtimus, kaip pavyzdžiui karo drama. Ir mums aišku, kad tai yra didžiulis pralaimėjimas, pirmiausia, kad nepavyko visgi susitarti, kas daug vilčių buvo dėta į tą dialogą, kalbą. Ir atrodo, kad rezultatas yra visgi diplomatijos pralaimėjimas. Aišku, nereikia sudėti dar ginklų, vis tiek kalba toliau vyksta ir jungtinėse tautose, ir taip pat pasaulio bendruomenė labai intensyviai šneka, žinios šiuo metu yra tik praktiškai apie Ukrainą, tai visi turi permastyti šitos paslapties esmę. Mes kaip krikščionys suprantam, kad blogis įveikiamas tik tai giedra širdimi, malda ir pasninku. Neveltui popiežius Pranciškus, naudodamasis viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais apie kylantį blogį pasaulį, kaip jis įveikiamas, pakvietė šį pelenų trečiadienį ateinantį skirti ypatingai pasninkui už taiką pasaulį, aišku, turint omenyje ypač Ukrainą. Tai mes kovojame dvasiniais ginklais ir turime būti budrus, kad neapsileistume maldoje ir toje nuotaikoje, kuri reikalinga krikščioniui. Įsitieskite ir pakelkite galvas, pasakė Jėzaus, kai supa suspaudimai arba girdime apie karus ar nelaimės. Krikščionis ir taikos, ir karo metu turi liūdyti viltį. Ne, vis tiek Dievas yra aukščiau viso šito dramatiško pasaulio gyvenimo ir jisai paskutinį tars žodį, paskutinio teismo įvaizdis teologinis kalba, kad triumfuos tiesa, triumfuos viešpaties Jėzaus Kristaus pergalė prieš mirtį, prieš nuodėmę ir prieš baisumus, kurie gąsdina žmogaus gyvenimą taip, kad gali paralyžuoti visą veiklą, viltį atimti ir net galbūt kai kam tikėjimą. Tai šito vietoj labai svarbus liūdėjimas. Karas nubudina žmogų, kaip ir kančia. Galbūt galima sprendžiant, tokiam globaliam kontekste, kodėl jis iš visi vyksta, galbūt reikia pasauliui šito prabudimo, kuris gyveno pernelyg tokioj iliuziniai tikroviai, kad čia jau viskas gerai, blogis yra dingęs, moderniam pasaulyje mes su tuo klausimu susitvarkėme. Čia aiškiai, kad yra skambutis ir žinutė visam pasauliui, kad turime daug giliau žiūrėti į blogio, konflikto, nesutarimų priežastis ir imti šią tikrovę ne tik tai mūsų išminties ar diplomatijos ginklais, bet taip pat ir antgamtiniais maldos bei pasninko ginklais.
Atrodo, apie maldą ir pasninką truputėlį vėliau pakalbėsime. Bet tokia vat mintis ateina, kad štai 21-asis amžius jau atrodo tiek daug pažangos ir technologijose ir apskritai žmonių intelektualiniuose pasiekimuose, o štai mūšiai vyksta panašiai kaip ir prieš 100 metų, tiesiog šaudoma, reikia bėgti ir tos kovos atrodo nu, tos pačios, griaunami namai, grėsia pavojus gyvybei, ar šitoj srity neįmanoma kitaip na, kovoti ar kažkaip gintis kitokiais būdais, negi mes tiek nepažengėm į priekį.
Taip, per šitus įvykius suprantame, kad pats žmogus yra dramatiška tikrovė, kad karas aiškiai pirmiausiai vyksta žmogaus širdyje, jis apsisprendžia bombarduoti, pavyzdžiui, miestą arba griauti, naikinti kitą žmogų. Tai reiškia, kad yra pirmiausiai jau įvykę dvasiniam pasaulį tai, kas matosi dabar išoriniai.
Karas prasidėjo, taip sakant, konkrečiai Putino širdyje agresoriaus, kuris puolė arba davė įsakymus pulti kitą kraštą.
Taip, ir kurie pritarė ir kaip sako, sėdo į tankus, nes girdim žinių, kad buvo kurie atsisakė ir netgi iš vadovų. Reiškia, jis atsisakė daryti tai, ką supranta sąžinėje, kad tai yra nu, visiškai priešinga, bet kokiam sveikam protui, nekalbant jau apie Dievo arba artimo meilę. Tai žmonių tikrai yra sąžiningų, tiesių, kurie įstovės ir paliūdis, ne kad gali būti ir kitas sprendimas, bet dėja yra daug žmonėse to tokio kažkokio rūko, kuris apima kaip koks nors, žinau, narkotikas galbūt net ir žmogus nebemasto, nebejaučia ir gali mesti bombą ant miesto, kuris keliasi iš ryto, reiškia, į darbus ir reguliarią dieną galėtų turėti, ne, ir sunku suvokti, kai pagalvoji, kad ten yra motinos, vaikai, seneliai, ir pagaliau, ar tikrai tas gėris, kurio mes siekiame, o iš tikrųjų siekiame tai taikos, faktiškai šitas karas prasidėjo dėl to, kad norime taikos labai. Tai tada pradedam, reiškia, karą, nes labai taikos norim. Tai yra toks paradoksas, kur žmogui jie pasirodos kažkaip paslaptingų būdų sudėra. Aišku, kad tai yra absoliuti antilogika, antimeilė. Ir vis dėlto mes turime ir į save, ir į kitus žiūrėti kaip tuos, nu kuriem reikia gelbėtojo. Nes pats žmogus savo jėgomis gali būtent padaryti tokius dalykus. Ir jeigu nėra tos Dievo perspektyvos, nėra to santykio su Dievu, faktiškai pragaras čia ko neužkoduotas. Ir ta prigimtyje esanti nuodėmė, nu jinai tikrai ne poezija yra. Pradžios knyga, kaip skaitai, nu tai ten viešpats įsakė, žmogus nepakluso, tokios beveik kaip pasakėlės atrodo, apie rojaus sodą ir ten kažin kada buvusią dramą. Bet čia užkoduota archetipinis žmonijoje esantis, nu kaip čia pasakyti, toks siaubingas užtaisas, su kuriuo turi pats žmogus skaitytis, nes ne visi save patys gali suvaldyti, ką jau kalbėti apie kitus. Tai mums tai priminimas apie žmonijos prigimtį. Žmogaus prigimtyje yra plyšys, kurį užgydyti gali tik tai viešpats, savo malonę. Apie tai visa krikščioniškoji teologija, kad Dievas ateina į pagalbą. Taip, žmogus gali jos atsisakyti, bet tada va turi tokias pasekmes. Ir atvirkščiai, jeigu priema pagalbą, šitie dalykai, kurie tarsi atrodo neįsprendžiami, jie kažkokiu būdu įsisprendžia. Ta išmintimi, kuri ateina ne iš šio pasaulio, ir tom jėgom, kurios ateina iš Dievo pagalbos.
Kai vyksta karas kažkur toli ir tai yra vienas dalykas, bet kai pradeda mūsų vaizduoti ar kažkaip mintis vystytis ir mes tada pagalvot pradedam, kad tas karas gali ir atsiristi iki mūsų ir mums pavojus, jau labiau, kad prisimenam tą okupacinę patirtį, kai čia į mūsų kraštą buvo įsiveržta ir netekom valstybės, netekom laisvės, buvo varžomos tikinčiųjų laisvės, buvo varžomos apskritai bet kokios žmogaus teisės, laisvės keliauti ir panašiai, tai ta vaizduoti tiesiog daugeliu žmonių taip užsikuria ir ta atmintis atgyja iš tų pasakojimų, išlenda visokie ir baisų, žiaurūs galbūt vaizdai ir turbūt yra didžiulis pavojus pasiduoti panikai tokiai, ar ne, kur čia bėgti, kur čia ką daryti, ką čia kaupti, nekalbant apie tai, kad tos panikos ženklų turbūt yra ir Ukrainoje, žmonės turbūt įvairiai susidoroja su stresu, su tais neramumais, tikrai nežinom, kaip čia viskas toliau vystysis ir mūsų krašte, kaip iš tiesų nepasiduoti tokiai panikai, nerimui, tokiai baimiai. Čia krikščioniškas tikėjimas turbūt yra nepamainomas ramstis ir kita vertus turbūt ir žmogiškas toks pasirinkimas išsaugoti ramybę reikalingas, ar ne taip?
Taip, panika yra natūralus dalykas ir nerimas, nes tokie dalykai, kai tu girdi ir matai, tu automatu reaguoji, nes vis dėlto vienas iš žmogaus tokių instinktų yra saugumo poreikis. Ir jeigu tu to saugumo neturi, tu negali nei funkcionuoti normaliai, nei valgyti, nei miegoti, kaip sakant. Tai aišku, kad mes turime jį kontroliuoti, nes jeigu jis paims viršų, tai aš galiu žūti ir be karo. Ir tas tikrai pralaimėjimas yra. Mes negalime būti tie, kaip neturime vilties, pasak Švento Paštalo Pauliaus, reiškia vis tiek turime savo ir bendruomenės pagalbą kontroliuoti paniką, atvirkščiai, krikščionis aktyviai yra pakviestas dalyvauti ramybės kūrime ir šalto proto išlaikime, kai atrodo, kad viskas griūna ir aplinkui banguojantį jūrą semia valtį. Jėzaus tas sakinys mokiniams, kai jį pažadina audringoje jūroje, mažatikiai, ko suabejojote, nu man, manau, yra labai šitoj vietoj pravartu jį apmastyti, kad ta mažatikystė, jinai atima iš žmogaus galę, sveiko proto, ramybės, atima galę pagaliau bendrauti su kitais, tada žmogus susigūžia, užsidaro, o tu gali įveikti bėdas tik tai susivienijęs, nes ypač tokios bėdos kaip grėsmė krašto okupacija, tik vienybė gali ją įveikti. Mes esam savo krašte jau tą patyrę. Mes įveikėme okupaciją per neįtikėtinos vienybės stebuklą. Ir maldos, ir giesmės, ir susitelkimo, ir to vadinamo neginkluoto pasipriešinimo. Tai mes esam jau išbandę Evangeliją, kaip tas veikia, ir tas veikia. Tas yra įdomiausia, kad mes pabandę jau turime tam tikrą atmintį istorinę, kad ginklai nebūtinai yra žvangantys metaliniai, kurie sproksta arba skrieja ir greuna miestą. Ginklai yra taip pat ir ne iš šio pasaulio. Tai tą turime prisiminti. Kitas dalykas, mūsų šita atmintis, aišku, kad mums nepadeda dėl to, kad jinai iškelia, kaip pats kunigė Sauliau, sakai tuos vaizdus, prisiminimus, tėvelių, senelių pasakojimus apie bombardavimą, apie antrojo pasaulinio karo įvykius, kur buvo tikra pragaro mašina užsisukusi ir mūsų kraštą. Taip pat, o išeiviai, kurie pasakoja, kad slapstėsi tam pačiam Drezdene, patyrė Drezdeno bombardavimą, tarp kitko pelenų trečiadienį, kai tikrai pelenai lyjo iš dangaus, buvo siaubinga. Tai mums šios atmintys grįžtančios dar labiau, kaip čia pasakius, mus išgąsdina. Bet mes, aišku, turime dėkoti gerajam Dievui, kad esame didžios bendruomenės dalimi šiuo metu ir Europos Sąjungos ir NATO. Ir tai tikrai duoda pagrindą mums būti daug ramesniems negu šitos bendrystės neturinčios šalis, būtent kaip Ukraina. Aišku, jeigu taip atsitiktų, kad vis dėlto Rusija nesustotų ir eitų toliau, iš karto prasideda vakarams egzaminas. Ar tikrai tie žodžiai, pavyzdžiui, nuskambėjo visiškai neseniai Bideno, Amerikos prezidento, kad bus kaunamasi už kiekvieną colį NATO valstybių, arba Bušo pasakyti žodžiai, kai čia viešėjo Lietuvoje, kad Lietuvos priešas bus Amerikos priešas, tai labai guodžiantis ir stiprinantis, pasitikėjimą keliantis žodžiai. Ir vis dėl to mes žinome, kad vakaruose yra tam tikras relativizmas, kuris yra įsisukęs į mąstymą žmonių, kuris skamba maždaug, nu gal čia taip nėra blogai, gal čia tiek to, gal čia praeis. Tas evangelinis radikalizmas nebūtinai yra vakarų pasaulio sudedamoji dalis, kur viešpats kalba, jeigu tavo ranka gundo, kirsk ją, o akis, jeigu lupk ją. To radikalizmo šiandien pasigendame, to grinumo, tiesos, įstovėjimo ir gynimo kontekste. Tai nežinau, kaip tas būtų įveikiama, bet mūsų tikėjimas, kad vis tiek vakarai nėra praradę tiek savyje tos jėgos atstovėti už tiesą ir laisvę, kad gali savo žodžius patvirtinti ir veiksmais. Tai tas kelia mums nu tokį ir pasitikėjimą, ir saugumą, na ir vis tiek tai yra ramybės tam tikros mūsų šiam laike dovana.
Turbūt egzaminą laiko ne tik tai vakarų šalys, ne tik tai kitos šalys, bet ir apskritai visi žmonės ir mes taip pat krikščionys laikom egzaminą, nes turbūt krizės akivaizdoj, sunkumo akivaizdoj, kus yra ištiriamas, išgrininamas, nukrenta kaukės ir vyskupai kaip tik tai kviečia rožinio malda labiau atsidėti ir melstis už taiką visame pasaulyje. O kodėl būtent rožinio malda, mat, štai tokioj krizės akivaizdoj pasirodė tokia svarbi?
Na čia krikščioniškam pasaulį rožinio malda iš tikrųjų ne kartą buvo naudojama ypatingais išbandymų laikais. Mes turime viduramžiaus Lepanto mūšį tarp vakarų ir rytų. Tada mes turime vat, pavyzdį su Austrija, kuri susivienijo rožinio maldoje antro pasaulinio karo pabaigoje ir buvo įveikta ne ta komunistinė ideologija. Mes susivienijom rožinio maldoj prie parlamento rūmų, kai tiesiog buvo rožinio malda skanduojama 91-aisiais sausio 13-osios naktį. Tai su galinga rožančiaus malda mes giedam, ateinam pas taviau Marija. Tai jinai yra išbandyta, pagaliau jinai teikia ramybę. Jie sako, kad viešpats turi priemonės, būtent dangiškosios motinos užtarimą, kur mes kaip vaikai bėgam pas mamą, jeigu ištinka mus koks išbandymas. Egzaminas yra ta prasme, ar man taip svarbi taika, kad aš galiu su kalbėti rožinį, pavyzdžiui, su šeima. Ar tikrai man taip svarbu ir aš taip vertinu ir aš taip tikiu, kad galiu net rožinio maldą sukalbėti vakare kartu su šeima susėdus. Tai ta prasme visi laikome egzaminą. Čia jau krikščionys yra visi, kaip čia pasakyti, sijojami. Ir jeigu tikrai man tai svarbu, aš tą padarysiu. Vardant Ukrainos, vardant taikos, vardant mūsų tėvynės. Nes jeigu tikrai karas toliau plėsis, mes nesam saugus. Viešpats vienintelis mūsų supratimu yra tas, kuris gali daryti tą skydą, kuris jau, kaip čia pasakius, neįveikiamas jokiai jėgai. Labai norisi pakviesti, atsiliepti visus brolius ir seseris, ypač kai dabar prasidėjo karo veiksmai Ukrainoje, vis tiek imti rožinio maldą į rankas, rožinio vėrinį, o maldą tarti lūpomis ir įtraukti šeimos narius ir tokiu būdu atrasti ginklą, kuriuo tikrai gali kovoti šiandien. Kaip jisai veikia, galbūt paslaptis, o kas čia kokią maldą sukalbėsiu, tau čia pasikeis. Vis dėl to veikia, jeigu žiūrėtume į mūsų praeitį, pagaliau žiūrėtume į savo širdį, kas joje vyksta, jie veikia, jos tikrai reikia laikytis, o tą gali padaryti nuolanki širdis, kuri pritaria tokiam veikimo būdui, kur Jėzus kalba, kad tai įveikiama malda.
Mėlyjams Marijos radijo klausytojams primenu, kad kiekvieną dieną Marijos radijas sudaro galimybę melstis rožinio malda 11.30 prie šventasias mišes, taip pat 14 val. Ir vakare 19 val. Tai kam galbūt tai yra pagalba, kai kam paimti rožinio maldą ir melstis su kitais žmonėmis, kurie įvairiose bažnyčiose susirinkę, meldžiasi, būtent ir prašo taikos Ukrainai ir visam pasauliui. O vasario 27 dieną Lietuvos vyskupai visose Lietuvos bažnyčiose ir bendruomenėse šventose mišiose sekmadienį kviečia melsti specialią intenciją už taiką Ukrainoje ir pasaulyje. Tai galbūt ir apie tai reikėtų tarti keletą žodžių. Galbūt žmonės galėtų taip aktyviau dalyvauti šventose mišiose, nebūti tokie bejingi, kad ai čia vat, gal už kažką kitą mišios, bet tai tikrai svarbus dalykas turbūt dalyvauti mišiose ir visiems melsti tikrai vat, tą svarbę taikos intenciją.
Taip. Iš karto buvo aišku, kad mes turime šį sekmadienį paskirti šitą ypatingą intenciją, nes tai, kas vyksta Ukrainoje, iš karto diktuoja, ką krikščionis turėtų daryti būtent iš artimo meilės Ukrainos tautos žmonėms ir pagaliau už meilės savo tėviniai. Tai, kad šis pakvietimas nebūtų tuščias, tikrai labai kviečiame atvykti, ateiti, ir dalyvauti šventosiuose mišiuose. Aš atsimenu tą vaizdą, kai 91-ųjų sausio 13-ąją tiek žmonių atėjo į bažnyčią, tokia jėga pasijuto, kad mes vis dėlto vieningai stojame ir Dievo akivaizdoj, prašydami jo pagalbos. Tai čia vėl ta proga Ukrainoje taip pat vyskupai ir kunigai liūdija, kad žmonės ateina daug gausiau į bažnyčią ir šiuo metu meldžiasi vieningai prašydami ir maldaudami viešpaties pagalbos. Tai tas solidarumas maldoje, jis yra labai vienijantis pirmiausia mus pačius, o tada primenantis apie tai, kad Dievas yra mūsų pagalba, prieglauda ir stiprybė, pasak psalmės. Nu ir pagaliau tai yra tie vaisiai, kurie ateina iš maldos būtent viešpaties veikimas, tarsi mes atsiveriam jam veikti ir tada tampame stipresni ir išlaikyti ramybę ir nepasimesti, o reikalui esant ir kovoti už taiką ir laisvę.
Tai artėja Pelenų trečiadienis, šiais metais kovo 2 dieną, sabažnyčia pradeda gavėnę Pelenų diena ir popiežius Pranciškus kviečia tokią įprastą praktiką, pasninko praktiką skirti už taiką visame pasaulyje. Kodėl ta pasninko praktika yra tokia svarbi ir kaip ji gali pasitarnauti taikai pasaulyje ir ypač Ukrainoje.
Čia ateina iš Evangelijos pasakojimo, kur viešpaties mokiniai nusistebi, kad jie negali išvaryti šėtono ir jiems nesiseka, kadangi jie tai darė, nieko negalėjo padėti žmonėms. Ir yra pasakojimai, kad na tavo mokiniai negalėjo. Ir tada Jėzus ir vienoj, ir kitoj Evangelijos vietoj užsimena, kad būtent ši veislė išvaroma malda ir pasninku. Vienoj vietoj daugiau malda pabrėžiama, bet ši Evangelijos ištara kalba apie krikščionio būdus kovoti su blogiu. Ir čia pirmiausia, aišku, reikia nuolankios širdies ir pasitikėjimo, kad kažkaip tai veikia. Nors mums loginiu protu atrodo neįmanoma, nu kas čia mano tas maldos ar ten pasninko laikas, nu ką jis duos jau čia, tokie globaliniai dalykai reikia, kaip tik reikia valgyti stipriau, nes karas ateina. Bet nuskaidrėja dvasia ir tai, kas yra pabandę, ta jaučia, kad tu daug stipresnis pasidarai visais atžvilgiais ir dvasiniu, ir netgi fiziniu. Ir todėl šis pasiūlymas yra būtent priminimas, kad tokie ginklai egzistuoja. Antras dalykas, kad tai yra taip svarbu, pasak popiežiaus, kad visą pasaulį jisai šiuo metu šią intenciją kviečia melstis ir tą dieną dedikuot. Ir trečias dalykas, kad tu vis dėlto gali kovoti su blogiu, nes nemažai žmonių sako, ką aš padarysiu prieš tankus, ginklus ir tą Ukrainą. Čia dar nešaudo, tai ką, nu, toliau ramiai gyvenam. Tai dalykai, kurie yra pagalbos būdai ir sau, ir kitiems, ir tai yra pasitikėjimas tą dvasinę tikrovę, kad jinai veikia, o galo pasitikėjimas Jėzaus mokymo ir jo žodžiais, kad jūs tą turite daryti, jeigu norite turėti galę. Mokytojo mums nepavyko. Ir jo ta žodis, kad, nu, va, kiek aš dar su jumis būsiu šitokiais netikinčiais, ne, kiek galima kalbėti, kad tai yra svarbu, kad tai reikia. Tai nenuvilkime viešpaties, galbūt taip reikia sakyti. Pabandykime. Tai yra seniai išbandyta bažnyčios tradicija. Daug intensyviau pasninko ir maldos laikas buvo organizuojami ankstyvesniuose amžiuose. Šiandien galbūt reikia mums tą galę atrasti iš naujo. Ir čia turime progą. Būtent šis Pelenų trečiadienis sujungs viso pasaulio katalikus. Tikimės, kad ir kitose krikščionių bendruomenėse popiežiaus kvietimas bus išgirstas. Ir matysime, Dievas duos vaisių per šį mūsų pasiryžimą.
Bet to tai yra toks bendrystės išgyvenimas, bendrystės patirtis su kenčiančiu Kristumi ir su tais, kurie iš tiesų stokoja, kurie neturi maisto, kurie neturi patogumų, kurie neturi tokio gerbuvio, kokį mes turime. Tas bendrystės išgyvenimas turbūt yra tokia ir maldos patirtis, kuri Dievo akivaizdu turbūt yra be galo svarbi.
Taip, be abejo, labai daug primena dalykų ir apie saikingumą, apie discipliną, apie krikščioniško gyvenimo askezę, primena apie tai, kad tu ne tik tai tikėjimą gali turėti intelektualiniai prasme, kažkur galvoji, žiniose, mintyse, bet tai tu gali melstis visų kūnų, pagaliau, kad kūnas atliepia, o jeigu yra ta darna tarp kūno ir dvasios, jinai žmogų kažkaip nubudina, išlaisvina, nutyrina. Ir kitas dalykas, žmogus pasijaučia, kad jisai vis dėlto prisideda prie blogio užkardimo ar stabdymo, kad jis kažką daro. Ir tai yra, manau, psichologiškai ir dvasiniškai labai sveikas išgyvenimas. Juolab, kad tai yra mūsų bažnyčios vadovo popiežiaus kvietimas. Tai vienybė ir su jo, kaip vyriausiojo ganytojo, misija, kvietimu, juk jis mus prašo viešpaties vardu kalbėti ir daryti tai, nes mes jį suprantame kaip Kristaus vietininką žemėje. Tai giliausia prasme pats Kristus prašo mūsų to daryti.
Pagal viskupų konferencijos nutarimą tas pasninkas saisto tokius vidutinio amžiaus žmonės, jauni iki 16 metų, tarsi jiems tas nebūtina, o vyresniems irgi jau nėra privaloma pasninkauti. Tai jauni ir nenori pasninkauti, o seniems nebūtina. Tai kam ši praktika galėtų būti skirta, ar ji ir vyresniems žmonėms tinka, kurie jau dėl sveikatos gal yra atleidžiami pagal bažnyčios principus?
Taip, bažnyčia yra švelni, kaip motina ir primena, kad tai nėra taisyklė, kur trūks plyštų turi daryti, kaip sakant, netgi alpdamas arba ten koks būdamas ligonis dar didesnį užsidėti savo išbandymą. Primena, kad tai yra laisvo apsisprendimo dalykas, kad jeigu žmogus neturi sveikatos, jėgos ar supratimo, pavyzdžiui, kaip paauglys apie tai, kad jis neturi būti verčiamas arba vyresnio amžiaus žmogus, jeigu jis negauna maisto, gali nusilpti taip, kad jis praras ir savo sveikatą. Nu, tai tokie atvejai tikrai nėra įtraukiami, kai trūks plyš, tas turi būti atlikta. Čia vis dėlto yra dvasinio pobėžio dalykai, o ne tik tai kokio nors fizinio. Tai kiekvienas žmogus turi pirmiausia laisvai apsispręsti, nes tai yra širdies dalykas. Aišku, pamatuoti savo jėgas yra įvairiausių išimčių ir dėl ligų, ir dėl sveikatos, ir visi kiti. Bet jeigu sąlygos leidžia, tikrai tą imti drąsiai nėra taip daug, sakykime, vienos dienos kvietimas. O pagaliau šiais laikais pasninkas yra jau primenamas ne tik bažnyčios, bet ir kitų sričių specialistų, kurie atranda, kabutėse, pasninko naudą ir skelbia kaip didžiausią atradimą. Tuo tarpu mes žinom, kad tai jau yra labai sena bažnyčios praktika, sena išbandyta kaip naudinga.
turbūt svarbu šalia to pasninko visada skirti tam tikrą maldą, reiškia, kad štai aš atsisakau maisto, skanaus maisto ir valgau kukliau, valgau galbūt vieną kartą, kitus kartus lengvai užkandu, arba gal kažkas išdrys pasirinkti ir tą radikalią tokią pasninko formą, duoną ir vandeniu pasninkauti, tam, kad na, išreikštų tokį solidarumą su kenčiančiais ir atsilieptų į popiežiaus kvietimą. Taigi tokios praktikos malda, pasninkas, mūsų atliepas į karo veiksmus, į taikos troškimą, tačiau dar vienas toksai realus būdas padėti nuo karo nukentėjusiems žmonėms, tai priimti pabėgėlius iš Ukrainos, nes daugybė žmonių turbūt bėga į aplinkinius kraštus ir kažkas turbūt atbėgs ir iki mūsų atkeliaus ukrainiečiai. Kaip čia reikėtų padrasinti žmonės priimti tuos karo pabėgėlius, kurie tikrai bėga ieškodami saugesnio prieglobščio, namų, pastogės, kur galėtų praleisti šitą neramų laiką.
Taip, pirmiausia, reikia priminti, kad artimo meilės pareiga yra priglausti keleivį, žmogų ypač tą, kuris bėga nuo grėsmės, nuo karo. Tai jeigu taip atsitiktų, kad reiks mums priimti pabėgėlius, neįsigasti, o atvirkščiai, tai žiūrėti kaip proga daryti gerą ir tokiu būdu, sakytume, atremti tą karo baisybės, tai saugoti žmonių gyvybės, nes šie žmonės bėga tikrai viską palikę savo gyvenimus, darbus ir jie yra kenčiantys ir vargšai ir jeigu mes juos atstumtume, na būtų tikrai praktiškai solidarizuojamasi su agresija. Ačiū Dievui ir Lietuvos Caritas, ir Lietuvos vyriausybė dirba šio klausimu ir jau yra numatyti taškai bei punktai, kur tie žmonės būtų galima apgyvendinti. Aišku, jeigu būtų labai didelis srautas, gali būti kreipimasis į tautą iš mūsų ir valstybės, ir bažnyčios vadovų, nebijoti priimti galbūt ir į šeimas. Šiuo metu dar nematom to poreikio, nes greičiausia pabėgėlių pagrindinis srautas bus vis tiek į vakarų Europą, bet turime būti pasiruošę, nusiteikę. Ir šitoj vietoj žinoti, kad šitie žmonės nėra kokie mums norintys blogo, bet kaip tik atvirkščiai, kad tie žmonės gali atnešti malonę mums, kad mes prisidedam geru darbu ir tokiu būdu kovojame prieš karo baisumą. Sekime žinias, vis tiek bus pranešimų, jeigu bus pabėgėlių srautas, kaip elgtis, ką daryti, tikrai bus nuorodos, kaip padėti tiem žmonėms. Šiuo metu galim tik tai kviesti nusiteikimo širdyje turėti, kad na taip gali atsitikti ir kad jeigu tai ištiktų, kaip čia pasakiu, sekančią dieną, nepasimesti, o ramiai žiūrėti, kur galėtume tuos žmonės priglausti, kaip padėti.
Turbūt reikėtų pasakyti, kad tie, kas norėtų prisidėti prie pabėgėlių iš Ukrainos globos ir juos paremti, gali daugiau informacijos rasti internetinėme puslapyje caritas.lt. Yra galimybė turbūt paremti ir pinigais, ir daiktais, ir maisto produktais, nes žmonėms tikrai pagalba bus reikalinga. Taigi, apibendrindami šitą laidą, kaip galėtume štai žvelgti į tuos karo veiksmus, kurie vyksta toli nuo mūsų, bet įtraukia turbūt visus pasaulio žmonės, nes ir ekonomiškai, ir dvasiškai turbūt neliks nei vieno žmogaus, kuris nebūtų paliestas šitų karo veiksmų. Galbūt šitas sukrėtimas nėra vien tik tai nelaimė, bet tai galbūt yra ir galimybė, ir tam tikra proga galbūt sutelkti žmonės bendram tikslui, galbūt yra galimybė iš naujo atrasti taikos vertę, galbūt tai yra galimybė kažkam iš naujo atrasti tikėjimą, susidūrus su to gyvenimo tokiu trapumu.
Taip, krizė turi ir tą dramas pusę, bet taip pat ir galimybės pusę. Kiekviena krizė atveria naujus horizontus ir, sakytume, vaizduotę žmonijos, kaip laikyti tą bendrystę, kaip stiprinti taikos gyvenimą, kad vis dėlto nedriokstelėtų karo salvės. Aš manau, kad šio įvykio kontekste visas pasaulis turi permastyti ir savo saugumo klausimus, taip pat diplomatijos bendrystės, bet ypatingai taip pat ir tikėjimo, gyvenimo prasmės ir tų dvasinių ginklų pobūdį, apie kuriuos kalbama, kad apkasuose netikinčių nėra. Tai reiškia, jie visada yra su mumis. Ir to blogio akivaizdoje jie tikrai pasidaro labai ryškus, aiškus ir kartais net atrandami, kaip vienintelis būdas išsigelbėti iš prievartos nelaimės karo rykštės. Galbūt tai bus pakvietimas į atsivertimą ir atsisukimą į Dievą. Aš manau, kad kiekvienos nelaimės kontekste natūraliai žmogus šaukėsi Dievo pagalbos. Netgi tas, kuris sako, aš netikintis, o dangau, o viešpatie, sušunka spontaniškai ir natūraliai, nes tai kyla iš žmogaus širdies, kuri sukurta to kurėjo ir tu jau čia tų lūpų nesustabdysi, kai tu matai siaubą aplinkui. Todėl žiūrėti tai ir kaip galimybę atsivertimui ir pasaulio tokiai naujai, sakytume, tvarkai, kuri mokosi iš pamokų ir žvelgia į jį kaip tą, kuris galėtų būti geresnės versijos, kaip čia pasakius, kur ieškome būdų visgi aukštesniam lygi bendrauti, sutarti, sugyventi, kad užkardytos būtų tokios karo galimybės. Tikime, kad visgi pasaulis progresuoja, eina į priekį ir toje vaizduotėje, kaip sugyventi drauge, būnant skirtingiems ir kaip šitą margą pasaulį vesti tai, kad nebūtų karo baisumų jokioje šalyje. Mums te būna šis įvykis kaip priminimas, kad viešpats nepalieka mūsų, bet mes turime laikytis jo rankos, kreiptis jo pagalbos ir išbandyti tuos viešpaties mums duotus ginklus, kurie jo pasiūlyti kaip kovos su blogiu įrankiai. Todėl priimkime tai kaip galimybę nuskaidrinti savo širdis, pasak Jėzaus, įsitiesti ir pakelti galvas, sustiprinti viltį, sustiprinti brolius ir seseris ir stiprinti tikėjimą, kuris daro ir mus, ir mūsų kraštą, ir pasaulį geresnę vietą gyventi.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jums šioje laidoje apie šio laikmečio iššūkį prasidėjusį karą Ukrainoje kalbėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, įkalbino už kunigas Saulius Bužauskas. Visiems prašome, meldžiame taikos, ramybės ir kviečiame visus į gilesnį, sąmoningesnį tikėjimą mūsų gelbėtojų Jėzumi Kristumi, kuris už mus numirė ir prisikėlė tam, kad turėtume gyvenimą, tam, kad būtume gyvenimo liudytojai. Ačiū, sudie.
Sudie.